Diaspora cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit! Invitatul meu din această seară este Sorin Adam Matei, profesor doctor în științele comunicării la Universitatea Purdue din Indiana, Facultatea de Comunicare Brian Lamb. Interviul din această seară a pornit de la ultima carte ce-i poartă semnătura alături de Caius Dobrescu și Emanuel Copilaș, intitulată Liberalismul, pro și contra, o idee ce refuză să moară, deși nu știe ce o ține în viață. Carte lansată la București în urmă cu 2 zile și săptămâna trecută la Brașov.
Volumul este autopolemic, scrie în introducerea acestei cărți, un volum care adună un set de analize și propuneri, și acum citesc din introducere, care să readucă liberalismul din domeniul vagului în cel al concretului. Am încheiat citatul. Adică...
Liberalismul, atât ca mișcare politică, și ca ideologie, trece printr-o criză majoră în acest moment. Criza, pe de o parte, este produsul faptului că nu cu toții suntem liberali, în sensul că după ce am schimbat un regim totalitar cu unul democratic, principala valoare care am îmbrățișat a fost aceea libertății. Sigur, Partidul Național Liberal și alte formațiuni liberale au încercat să ne propună variate noțiuni de libertate care au fost sau nu îmbrățișate de electorat. Dar noi vrem ceva mai mult decât o formulă politică. Noi vrem o soluție care este bazată pe valori. Și nu neapărat eu, ca persoană, sau coordonatorii acestui volum, sau contribuitorii acestui volum, ci publicul din România vrea răspunsul la întrebarea ce este liberalismul, ca să poată face decizii în cunoștință de cauză.
Ce este liberalismul aici sau în general? Pentru că, dacă am înțeles bine din carte, România are cumva o poziție sau se vede cumva puțin diferit.
Volumul este ancorat în realitățile românești, cu siguranță, și vorbește despre dilemele liberalismului românesc în primul rând, dar aceste dileme nu sunt numai ale României, sunt dilemele lumii contemporane. Lumea întreagă se întreabă dacă liberalismul sau libertatea este o valoare pe care trebuie să o păstrăm sau pe care trebuie să o punem înaintea altor valori. Și volumul discută acest lucru într-un mod foarte deschis și, ca să revin la întrebarea cum este acest volum autopolemic, este autopolemic în sensul că unii autori spun că libertatea și liberalismul sunt niște lucruri de importanță minoră și că trebuie să punem în locul lor altceva sau înaintea lor altceva, în timp ce alți autori încearcă să reimagineze sau reinventeze liberalismul și să ne reconvingă că merită tratat ca o idee de prim rang.
Sunt mai mulți contributori așadar în această carte, structurată practic pe 4 secțiuni.
În esență, volumul începe cu istoria. Avem un eseu extraordinar de lucid, aș îndrăzni să-l numesc clasic, despre originele ideii de libertate în antichitate, al doamnei Zoe Petre, care nu este numai un articol despre antichitate, este un articol care ne ajută să regândim liberalismul dacă este să mergem la originele lui genealogice și de altă natură. Avem o secțiune fundamentală despre definițiile și delimitările necesare pentru a înțelege liberalismul, în care domnul Daniel Barbu, de la Universitatea București, propune o foarte interesantă reconsiderare a fundamentelor liberalismului. În urmă ne mutăm către o 3-a, 4-a secțiune în care începe polemica în jurul ideii de liberalism, câțiva dintre autori respingând liberalismul așa cum e practicat el astăzi, ca neoliberalism, sau reinterpretând ideea liberală într-un mod foarte, foarte diferit.
Și trăgând linia și adunând, ajungem la o nouă definiție a liberalismului, ajungem la o privire de ansamblu.
Nu, volumul nu ajunge la o sinteză, pentru că, încă o dată, nu vrea să ne ofere o soluție. El vrea să ne pună o întrebare pe care noi, cititorii, trebuie să o răspundem în felul nostru. Dacă vreți, acest volum este ca un test psihologic pe care îl iei ca să vezi unde ești pe scara psihologică a liberalismului. Și din punctul ăsta de vedere, volumul va fi, sper, apreciat atât de cei care se consideră liberali sau ar vrea să fie liberali, cât și de aceia care au plecat, au abandonat liberalismul sau cei care nici măcar nu cred că liberalismul este o soluție și ar trebui să mergem într-o altă direcție. Fiecare dintre aceste grupuri își va găsi o poziție pe scala pe care am creat-o cu acest volum.
Diaspora la Radio România Cultural.
O să citesc din nou din introducerea acestei cărți. În numele libertății se iau măsuri care, în loc să o garanteze, o anulează. Se vede lucrul ăsta unde mai ales? În ce tip de societăți?
Vorbind despre liberalism ca un regim social și politic, astăzi avem de-a face cu, de foarte multe ori, cu încercări de a proteja libertatea cu mijloace iliberale. Avem de-a face, de pildă, cu amenințări la adresa păcii și siguranței naționale a României, Franței, Statelor Unite, Germaniei, numește țara pe care vrei să o numești, și în numele nevoii de securitate asistăm la proliferarea mijloacelor și instituțiilor de ascultare a mesajelor publice și private prin mijloace publice și private, care este o problemă. În Statele Unite există această organizație, National Security Agency, care a fost de multiple ori chestionată pentru modalitățile pe care le folosește ca să intercepteze mesaje, atât prin internet cât și prin telefonie. Nu vreau să spun că mesajele sunt ilegale, nu sunt în acea tabără care mă culc noaptea îngropându-mi telefonul în grădină sau care își închipuie că National Security Agency n-are altă treabă de făcut decât să mă asculte pe mine și pe prietenii mei spunându-ne glume unii altora. Dar sunt îngrijorat atunci când îmi dau seama că încercând să rezolvăm o problemă care e foarte reală, acea a terorismului internațional, nu putem să o facem decât prin mijloace tehnologice, care sunt pe urmă justificate politic. Tehnologia o ia înaintea politicii și politica urmează după ea și în loc să fie o politică liberală, devine o politică de controlatoare.
Pentru că, într-un fel, tehnologia devine substratul pe care ne construim societățile.
Exact, exact. Este o mică teorie a instituțiilor prin care încerc să spun că uneori lucrurile pe care le folosim ne modelează viața mai mult decât ne putem închipui sau devenim lucrurile pe care le folosim, devenim noi mașini.
Și atunci cât de valabil mai rămâne ceea ce scrie tot în carte, în introducere, lumea modernă este construită pe fundația libertății?
În principiu, ca și orice altă societate care a existat la orice alt punct în timp, societatea modernă are niște principii de bază care sunt înscrise în Constituții. Majoritatea acestor Constituții ne vorbesc despre libertățile fundamentale, despre faptul că omul în Statele Unite are dreptul la pursuit of happiness. Problema este încă o dată că teoria libertății și practica libertății au început să alunece ca două plăci tectonice, fie îndepărtându-se, dar uneori și încălecându-se și una scufundându-se sub cealaltă.
Și asta este fundația libertății care se scufundă?
Se scufundă sub platoul continental al tehnologiilor, al instituțiilor, al fricilor, al anxietăților, al lucrurilor care ne provoacă. Este momentul să ne gândim puțin la ce facem, cum facem și la modul în care definim sau redefinim un principiu fundamental al vieții de zi cu zi care ar trebui să fie principiul libertății. Cu libertatea mai este și o altă problemă. Libertatea, când o spunem, o democrație se întemeiază pe principiul libertății. Trebuie să ne întrebăm imediat ce înseamnă asta. Libertatea cui și pentru ce? Tradițional, libertatea însemna libertate civică și politică extinsă la alte domenii economice și mai departe. Era libertatea individului de a alege, de a fi ales, de a-și exprima opiniile în public, de a intra în orice profesie, de a fi judecat sau nu în funcție de faptele care le-a comis. Dar toate aceste libertăți nu erau gândite în abstract, așa, ca niște lucruri care se întâmplă ție ca un individ, toate erau încastrate într-un proiect social. Deci oamenii sunt liberi să facă toate lucrurile astea pentru că noi ca societate vrem să prosperăm și vrem să eliberăm spiritul uman din celelalte lucruri care îl pot împiedica să fie tot ceea ce poate fi. În extremis, această ideologie poate și a dus la libertarianism, care a spus că, până la urmă, societatea nu trebuie să fie decât individul și nevoile sale individuale și tot ceea ce îl oprește din a fi un individ trebuie împins la o parte. Asta n-a fost realizat niciodată. Acum există o foarte interesantă conversație, chiar la modă conversație, în special în România, despre virtuțile libertarianismului și așa mai departe, dar care rămâne totuși, așa cum este cam peste tot, mai mult o utopie, pentru că până la o societate care se bazează numai pe indivizi, este o societate minimalistă în care lucrurile pot merge bine pentru unii și nu chiar așa de bine pentru mulți. Și scopul societății nu este numai de a face posibil pentru unii să fie fericiți, ci de a maximiza fericirea pentru cât mai mulți și de a minimiza situațiile în care oamenii se găsesc pe marginea prăpastiei sociale, morale, economice și așa mai departe. Și în cazul ăsta, întrebarea este cum facem ca să maximizăm fericirea și bunăstarea și, cum spunem în limba engleză, peace of mind pentru cât mai mulți și să minimizăm pentru alții. Asta înseamnă că uneori trebuie să ne gândim la soluții care sunt mai creative, care nu spun numai că ești liber să faci ce vrei. Trebuie să facem de multe ori în așa fel încât oamenii să poată să se exercite libertățile fundamentale. Nu poți fi liber decât în măsura în care poți să-ți exerciți libertatea. Și în condițiile moderne, a societății moderne, asta înseamnă că trebuie să fii minim educat, de pildă. Da? Trebuie să ai acces la un modicum de resurse, da, care au de-a face atât cu viața de zi cu zi, cât și medical și așa mai departe.
Ceea ce pare din ce în ce mai greu de atins.
Care astăzi pare mai de greu de atins și care necesită consens și necesită o gândire și o regândire fundamentală din partea celor care vor să promoveze libertatea. Și încă o dată, eu cred că asta este o problemă liberală.
Poate un regim al libertății deschise, diversității de experiențe umane să mențină societatea într-o stare de echilibru? Se întreabă cartea.
Păi poate?
Poate? Aveți răspunsul?
E o întrebare. Și o întrebare cu chichireț, ca să folosesc acest neoșism. În sensul că societatea modernă este justificată de multe ori ca o formă de dezlegare a eu-ului în fiecare dintre noi, să ne lase pe fiecare să spunem ce vrem, cum vrem, care poate duce la entropie socială, nu la o diversitate atât de largă de dorințe și de nevoi, încât lucrurile să devină un fel de talmeș-balmeș. Pe de altă parte, nu putem să ne opunem lucrurile astea, pentru că este, din nou, de bun simț, nu? Să ne gândim că fiecare dintre noi trebuie să fie lăsat să încerce anumite lucruri. Dar întrebarea este cum facem să moderăm acest proces în așa fel încât să nu ne isprăvim, cum ar veni, folosind din nou neoșism, în încercări futile sau neproductive social de a inventa moduri de a trăi care pot fi aberante, dacă vrei.
Ca să concluzionăm, așadar, nu este o carte care trage concluzii, cititorul trage concluziile pe baza a ceea ce contributorii vin și pun în carte, cu alte cuvinte.
Cartea este ca un test psihologic, ca un test Rorschach, la care te uiți și vezi ceea ce ești. Sunt mai multe capitole în carte care merg în direcții foarte opuse. Sunt articole care neagă liberalismul ca o soluție întemeiată și rezonabilă. Sunt articole care cred că liberalismul este o soluție rezonabilă și întemeiată. Sunt articole care ne vorbesc despre unde vine liberalismul, unde merge. Sunt articole despre liberalismul românesc și scăderile lui sau liberalismul românesc și potențialul său. Citind cartea, la fiecare pas te întrebi, sunt de acord sau nu sunt de acord cu chestia asta. Și pe măsură ce înaintezi prin carte, poți să scrii jos, de acord, nu de acord, de acord, nu. Și la sfârșit poți să tragi o linie, să spui, am fost de acord de 7 ori și în dezacord de 3 ori. Asta înseamnă, până trebuie să te gândești, nu, a fost cartea asta despre liberalism, despre scepticismul foarte de liberalism, însă și interpretarea cifrelor la urmă îți aparține. Scopul cărții fiind unul, până la urmă, pedagogic. Dar nu unul pedagogic în sensul că eu îți spun ce este liberalism. Este o pedagogie a autodescoperirii. Noi sperăm să oferim cu acest volum oamenilor o șansă de a învăța ceva despre ei.
Și de a-și exersa spiritul critic, până la urmă. Pentru că opiniile, totuși, vin de la oameni cu vederi diferite, am înțeles din cartea asta. Sunt și niște vederi destul de pesimiste. De exemplu, Andrei Miroiu scrie aici în introducere.
Da, cred că nu numai dânsul, dar dacă ne uităm la sumar, îi avem în același volum pe domnul Pasti și pe domnul Gabriel Andreescu, pe domnul Adrian Paul Iliescu și pe domnul Dorin Tudoran, îl avem pe Daniel Barbu, nume de care ați auzit, nume pe care uneori le-ați fi pus împreună, alteori ați fi spus ăștia nu au nimic de a face unii cu alții. La fiecare întorsătură a acestui volum, din nou, încercăm să ajutăm pe cititorul să întrebe sunt de acord sau nu sunt de acord cu această poziție și cu acest personaj. Cred că unul dintre cele mai interesante capitole din acest volum este un capitol care el însuși este autopolemic. Volumul este autopolemic în sensul că oamenii discută unii cu alții luând poziții diferite, dar acest capitol al domnului Gabriel Andreescu este însuși autopolemic pentru că domnul Gabriel Andreescu, care este poate cel mai autentic reprezentant al mișcării pentru drepturile omului și nu de ieri, de alaltăieri, ci în anii 80, când a fi un militant pentru drepturile omului însemna exact acel lucru, numai atâta, dar el spunea lucruri pe care nimeni nu a avut curajul să le spună. Gabriel Andreescu, în acest capitol, ne spune un lucru foarte simplu. Spune, chiar și formele cele mai extreme de discurs trebuie lăsate să fie. Pentru că nu este cea mai bună metodă de a curăța discursul buruienos dintr-o societate decât a dovedi că lucrurile care sunt adevărate și valabile pot sta pe propriile picioare fără ca să aibă nevoie de mijloace de cenzură. Și în cazul lui cenzura la care se referă nu era cenzura cenzorilor, ci el se referă la situațiile în care cineva face o afirmație cu adevărat dezgustătoare, cum ar fi că Holocaustul nu a existat. Și noi acum trebuie să mergem să îl băgăm pe om la închisoare. Domnul Andreescu zice, dacă vrem să rezolvăm problema acestei forme de discurs, nu cred că cea mai bună soluție e să creăm o situație în care oamenii pur și simplu îl înghesuie sau îl împing pe cel care ține discursul afară din spațiu, pentru că prin asta noi pierdem ceva. Pierdem puterea noastră de a crede în ceea ce credem noi fără să trebuiască să eliminăm pe nimeni altcineva. El spune că există forme de delimitare în mod liberal, de moduri de discuție iliberale, care el nu le găsește a fi liberale. Un articol foarte provocator, foarte interesant, foarte curajos, un exercițiu de pedagogie etică, dacă vrei, care poate nu ar fi fost, n-ar putea să se susțină venind din gura nimănui altcuiva decât a domnului Andreescu.
N-am întrebat un lucru esențial. De la ce nevoie a pornit cartea asta? A fost cumva o nevoie de a pune încă o dată opinii diferite, de la oameni cu opinii diferite și în felul ăsta să avem o radiografie poate cea mai corectă a ce înseamnă liberalismul astăzi? Sau cum? De
nu,
ce?
Încercarea acestui volum nu este de a te educa.
Nu,
de la catedra.
Dar vezi diversitatea.
Și de a descoperi. Și momentul cheia al genezei acestui volum a fost o conversație pe care am avut-o cu Emanuel Copilaș, care încă o dată a fost primul movens al acestui proiect, care e oferta de idei pe piața românească. Ce se mai vinde, ce se mai cumpără. Existau acum 2, 3, 5, 6, 7 ani încercări de a aduce în spațiul discursiv românesc o nouă formă de discurs de stânga, populismul era și încă este foarte la modă în România, populism uneori naționalism, alteori pur și simplu populism. Socialdemocrația, evident, este foarte la ea acasă în România, câștigă alegeri după alegeri și trebuie luată foarte în serios. Și mai este și mișcarea liberală, care de curând părea să fie ajuns la zenit, nu? Cu alegerea lui Iohannis, cu demisia guvernului Ponta, se întâmpla ceva foarte, foarte interesant, care nu știam cum să-l definim. Pe urmă, liberalismul, pe cât fusese de sus, a început să meargă în jos și toți cei care la un moment dat erau foarte pentru el au devenit foarte împotriva lui. Sau, mă rog, au abandonat bărcile. Nu numai asta, dar în ultimul an și jumătate sau doi, avem din ce în ce mai mult un discurs concentrat pe o temă care nici măcar nu mai este politică, tema corupției, a hoției și mai departe. Puteam să o legem oricare între ideile astea, ne-am gândit că liberalismul ar fi o idee bună de analizat, pentru că încă o dată fusese la zenit și odată a ajuns la nadir. Și uitându-ne la ea, ne-am gândit și la chestia asta. Hai să zicem că liberalismul a fost ceva care s-a născut și a murit așa în decurs de o vară. Dar poate că totuși este și altceva acolo, poate că este și o inabilitate a liberalismului care a ajuns pe val de a se lega de oameni. Și dacă oamenii așteaptă altceva, atunci ce așteaptă ei? Și mai important, hai să facem acest exercițiu mental. Dacă am avea puterea asta supraumană de a extrage din discursul public românesc corupția și toți am fi cinstiți și drepți noi înșine, că e și o problemă și acolo, ce am pune în loc? Despre ce am vorbi? Care ar fi ideile care ne-ar mișca înainte? Ce baterii de valori și ce ideologii am putea instrumenta și în ce fel? Asta a fost invitația fundamentală pe care am oferit-o contribuitor.
Diaspora.
Bun, deduc din tot ce îmi spui, Sorin Matei, și din faptul că iată apare această carte, că totuși România rămâne o preocupare pentru tine.
E o datorie neplătită.
De ce?
Am primit un împrumut intelectual în anii 80. De la mulți oameni și de la multe cărți. Am investit împrumutul ăla în anii 80, imediat ce l-am primit. N-am avut timp să cheltuiesc ideile pe altceva. Am scos o primă carte, dacă ți-aduce aminte, în 2004, Boierii Minții.
Despre care am vorbit.
Care a fost prima rată care o plăteam înapoi și care a fost nu o încercare de a veni cu hârzobul de mai știu unde, că abia plecasem. Am plecat din România în 94, am scris cartea în 2004, în scurt 10 ani.
Hai să reamintim într-o frază despre ce era vorba.
Cartea Boierii Minții era despre tradiția intelectuală românească, despre modul în care intelectualii au devenit clasa conducătoare sau clasa reprezentativă a modernității românești. România n-a avut o burghezie, a avut o intelectualitate care a devenit burgheză. Și cum diferiți factori, inclusiv penuria de oameni calificați, o tradiție boierească, dacă vrei, aristocratică și o anumită încredere prea mare în cei care ne sunt apropiați, au convers, au intrat într-o anumită configurație politică și socială care a dus la o formațiune socială pe care o numeam grupuri de prestigiu. Deci teoria mea de bază este că România modernă, intelectualitatea a făcut-o și această intelectualitate avea caracteristici aristocratice. Problema este că ideea de alegere, de profetism cultural, nu ne-a abandonat sau nu ne-a abandonase până în 2004 și identificam în acea carte 4 sau 5 diferite moduri în care intelectualia a fost profetică, inclusiv în perioada după 89 și numeam nume și persoane care a dus la o întreagă conversație despre unghiul de vedere care îl ofeream acolo.
Urma apoi, apropo de datoriile față de România,
Idolii Forului în colaborare cu Mona Mămescu, dar din momentul ăla m-am imaginat și cred că am făcut lucrurile într-un mod diferit. Nu eram numai eu și nu era o carte despre mine sau despre ideile mele, era o carte despre un mod de a gândi, despre modul de a fi intelectual în România. Era într-un fel contramodelul care încercam să-l oferim boierilor minții. Nu erau Idolii Forului contramodelul, ci contramodelul erau intelectualii care nu vroiau să fie idoli ai forului, intelectuali care vor să-și facă treaba și care se specializează pe anumite domenii, nu într-un mod îngust, ci într-un mod modern și interdisciplinar, dar în același timp săpând o anumită un anumit petec de grădină și culegând un anumit tip de fruct mai degrabă decât încercând să fie intelectuali enciclopedici care ne vând tuturor adevăruri etern relevate.
O schimbare generată de ce, mai ales?
Cartea Idolii Forului apărea în 2011, mă uitam în jur și îmi dădeam seama că, deși trecuseră numai 7 ani de la prima carte, multă lume gândea în mod foarte diferit și aș fi vrut ca acești oameni să aibă un cuvânt de spus despre modul în care văd ei România, nu? Cu această carte împingem agenda și mai departe și din nou este o carte de echipă, din nou este o carte care aduce în față, cred că eu sunt aici pentru că cumva s-a întâmplat să fiu mai aproape de tine, aș fi vrut ca Emanuel copilaș să vorbească, aducem în față un foarte promițător intelectual, cu ajutorul căruia am construit din nou o carte care nu este o încercare de propagandă sau de prozelitism, ci este din nou o invitație la autocunoaștere. Și prin asta cred că probabil mi-am încheiat parte sau mi-am închis acest cont, nu știu, poate voi deschide alte conturi pentru alte motive în alte feluri.
Hai să nu sărim peste idei de schimb totuși în 2011.
A fost și idei de schimb în 2011, bineînțeles, care a într-un fel însuma proiectul meu de țară, dacă vrei, dacă cineva m-ar fi întrebat cum aș vedea eu lucrurile în acel volum, care era o colecție de editoriale, dar spre deosebire de colecțiile de editoriale care apar în România, am încercat să fac un lucru foarte diferit și l-am făcut diferit pentru că de la bun început, când am acceptat să scriu editoriale pentru câteva ziare, deși mă refeream la lucruri care păreau de zi cu zi, de fapt fiecare editorial încerca să dezbată o problemă de infrastructură, de pildă, cine este sau care este factorul cel mai responsabil pentru poluarea României. Și atrăgeam atenția că, de fapt, satele pot fi unul dintre cele mai importante surse de poluare pentru că nu există canalizare. Mm-hmm. Nu? Dacă te duci la Bicaz și vezi cum întregul lac e plin de peturi, nu este pentru că nu avem aia sau cealaltă.
Pentru că
nu există educație, dar cel mai important este că satele din Amonte nu au coșuri de gunoi. Ar fi o mostră de articol care îl aveam în această.
Și atunci, în 2011, cum se vedea România succint din idei de schimb?
România era și este într-o continuă transformare. Eu sunt unul dintre aceia care cred că România este un loc foarte interesant. Nu este interesant pentru că este locul în care se nasc olimpici la matematică, zi de zi și ceas de ceas și în proporții de masă, cum și închipuie unii conaționali. Nu este nici România, numai România tabloidelor, atât românești cât și internaționale. Nu este o țară supra-dezvoltată, nici o țară imposibil de reformat. Este o țară în care se întâmplă lucruri, în care există o mare poftă, o mare dorință de a te reinventa. Cred că ăsta este cuvântul cel mai potrivit. Este o țară eternei reinventări, care este un lucru foarte bun. Și vezi lucrurile astea la toate nivelele, nu numai la nivelul cel mai de sus al intelectualilor. Vezi omul de rând, care mult hulitul căpșunar, nu? Care se duce în Spania să, după părerea unora, să culeagă căpșuni și să lasă batjocorii de străini. Eu nu cred că omul ăla face acel lucru. Eu cred
tu o vezi ca pe o reinventare?
Eu cred că o reinventare. Omul, în primul rând, se duce acolo să facă un ban, să-și plătească copiilor școala sau mai știu eu ce, dar în acest proces omul învață ceva despre sine. Sigur, învață să culeagă căpșuni, dar nu numai lucrul ăla. Învață cât de important este să ai WC-ul în casă, nu în curte, de pildă, nu? Care este un blocaj mental mai degrabă decât o chestiune infrastructurală. Da?
Bun. România lui 2011, România lui 2017 se vede așa cum spui acum sau este diferită mult de ceea ce vedeai în 2011?
România din anul 2017 mi se pare văzută prin perspectiva ceea ce s-a întâmplat în ultimii 6 ani, o Românie civică. Oamenii din piață au spus un lucru foarte de bun simț. Chiar așa? Chiar credeți că suntem proști? Sigur, cu tine discutam, îmi spuneai, da, oamenii ar putea să meargă la vot. Nu există o incongruență aici, o disonanță și intelectuală și etică, dacă vrei, între ce spunem și ce facem. Eu cred că oamenii ne spun altceva, anume că votul ca votul, am avut, n-am avut treaba, n-am încredere în procesul politic, dar când vine vorba de administrare, de lucruri fundamentale, de zi cu zi, acolo vreau să-mi spun părerea, acolo chiar vreau să-mi spun părerea. Și asta arată că avem un proces de maturizare numai la nivelul electoratului. Eu cred că și mult hulitul PSD este o organizație care se mișcă și se duce în direcții pe care oamenii care nu îl agrează nu înțeleg încă încotro să merge. Eu cred că există un alt nivel de chiar și de a ne certa unii cu alții.
Te-am întrebat cum se vede România acum, mai ales cum se vede România acum sau cum o vezi tu România acum din America, dintr-o țară care ea însăși trece printr-o situație mai puțin tipică americană, ca să spunem așa. Sau votul acesta, se spune că votul contează, votul acesta arată de fapt care este America.
Azi două lucruri diferite aici. Odată, cum se vede România? România nu se vede. Rar de tot apare pe ecranul radarului politic. Au fost relatări de presă despre manifestațiile de la București, cum rar se întâmplă sau cum se întâmplă în mod dată la 5-6 ani, care îți arată magnitudinea problemei. Nu? Au fost menționări ale României cu prima mineriadă, a doua mineriadă, probabil când a intrat România în NATO sau când s-a dus, când a venit Bush la București. Cam atât. Asta a fost o revenire a României în atenția publică. Dar, pe de altă parte, aș putea spune că România oarecum e în contratim cu restul Europei, pentru că România a votat și votează în continuare pentru o anumită formă de establishment. În România, cu toate că a avut un moment populist în vremea guvernului Băsescu și Băsescu a fost un anumit tip de politician populist, în Statele Unite acum avem o foarte puternică mișcare populistă care nu s-a născut odată cu Trump. Trebuie să înțeleagă foarte bine că mișcarea asta populistă care l-a dus pe Trump la putere este mișcarea Tea Party, care a apărut acum probabil 8 ani, care este o mișcare ancorată într-o anumită viziune despre America, anumite nevoi americane care au de-a face nu numai cu micile, marile probleme interne americane, au de-a face de fapt cu problema mai mare a globalizării.
Dar care contestă niște valori ale Americii.
Oh, da, bineînțeles. Adică este o reașezare a marilor discuții. În interior, valorile care sunt contestate sunt de două feluri. Sunt valori noi și valori mai tradiționale. Cred că valoarea tradițională care este cea mai contestată este a toleranței seculare față de celălalt. Da? America a fost colonizată și recolonizată de multe ori. Au existat multe pusee anti-emigrante, xenofobice. Existau momente în America în care Dumnezeu să te ferească să fii irlandez. Era mai rău decât să fii astăzi, să porți astăzi burca. În pofida acelor lucruri, nu a devenit acele grupuri, nu au devenit niciodată lucruri de care ne temem cel mai mult sau care se întemeieze întreaga mișcare politică pe 50 de ani. Nu? Acum avem de-a face cu o mare tentație de a defini America prin ceea ce nu este. Nu? Nu, noi nu suntem imigranții, noi nu suntem aia, noi suntem ăștia. Care e un lucru foarte nou. Da, mă rog. Problema este cine suntem, cum suntem. Asta în interior. Refuzul toleranței este un refuz al unei idei fundamentale, dar pe de altă parte există și un refuz al unei idei mai recente. Cum ar fi că America trebuie neapărat să lucreze cu oricine, oricând, oricum, în orice condiții, numai ca să ținem lucrurile
în echilibru.
Asta e o mare întrebare care cred că toată lumea și-o pune dacă este o întrebare legitimă sau nu, și aici și acolo, și în moduri foarte diferite. De pildă, Trump pune o întrebare foarte onestă. Spune, doamne, sigur, noi trebuie să lucrăm cu Uniunea Europeană ca să ținem pacea mondială la oaltă. Dar până acum America trebuia să țină scutul și sabia. Poate că Europa trebuie să țină scutul și noi să ținem sabia. Sigur, el a pus-o într-un mod foarte provocator.
Într-un mod foarte frust.
Frust, da? Care a supărat pe toată lumea. Dar eu cred că chiar europenii se întreabă ei înșiși. Dacă poate că ideea asta nebună a lui Trump, poate că poate n-ar trebui să o considerăm, pentru că ar fi bine pentru ei să devină mai încrezători în propriile lor puteri. Nu are oare proiectul european nevoie de încă o altă justificare, care poate să fie politică de data asta, nu numai economică, de a se reașeza ca o uniune statală? Dacă e o provocare destul de mare, poate că lucrurile se vor schimba.
Da, dar apropo de Trump și apropo de, poate de felul lui așa frust brutal de a spune lucrurilor pe nume, era nevoie de așa ceva? Înseamnă asta cumva dispariția politically correctness-ului inventat în America?
Trump e produsul a câtorva lucruri, cum am spus. E această mișcare care vine de undeva, e o anxietate în Statele Unite și așa mai departe. Pe de altă parte, la nivelul elitelor politice sau grupurilor politice din care se aleg candidații, am avut anul ăsta, ca probabil puține alți ani sau puține alte cicluri electorale, o criză relativă de idei. Nu de persoane, ci de idei. Atât în Partidul Republican, pe partea cealaltă a Partidului Democratic, am avut în primul rând o problemă a unei adânci disensiuni între aripa moderată și, nu știu, numiți-o voi. Și, pe de altă parte, când au avut loc alegerile finale, s-a dovedit că Trump, în modul lui frust și brutal, putea să numească anumite lucruri care, poate într-un mod demagogic, dar real,
iată,
atrăgea oameni. Pe când cred că Hillary Clinton nu a putut să facă lucrul ăsta la fel de bine. Așa cum vedem datele în acest moment, cred că am avut de a face și cu o anumită penurie de idei și de mesaj.
Bun, ar mai fi de discutat, dar nu avem timp, mai avem, cred că, 20 de minute. Apropo de Trump și de cum a fost ales Trump, did social media elect Donald Trump? Este o întrebare, dacă Donald Trump a fost ales de social media, care apare pe blogul, I think, blogul tău, e o discuție care nu se mai termină. Cât de mult a contat social media în aceste alegeri?
Părerea mea că a contat foarte mult.
Din ce punct de vedere?
Foarte simplu. Trump a lucrat în acest domeniu, în domeniul digital, a fost un lucrător în domeniul digital, cu multă vreme înainte de a deveni un candidat. El era pe Twitter cu mult înainte ca să decide să devină candidat. Cu mult mai multă vreme decât Hillary Clinton, cu siguranță. El este, până la urmă, un om de televiziune și ca o celebritate a trebuit să folosească mediile sociale ca să-și vândă audiență sau să-și găsească audiență. Astă vară m-am uitat și pe urmă am repetat exercițiul după alegeri ca expert în analiza socială a mass mediei. M-am uitat la mesajele de Facebook și de Twitter pe care le-au pus pe internet Donald Trump și Hillary Clinton. Am făcut un grafic, îl puteți găsi pe blogul meu, și ce am constatat acolo pur și simplu m-a surprins. M-a surprins în iunie și am ignorat, pentru că tot ce auzeam de la sondajele de opinie este că Hillary Clinton domină concret, și m-a surprins mai puțin la sfârșit când am zis, da, am avut dreptate atunci, dar nu mi-am dat seama. M-am uitat la Facebook și la Twitter, am numărat câte likes și shares în medie primea fiecare mesaj
pus de
Hillary Clinton și Donald Trump. Da? Deci am calculat un coeficient de impact. Și ce am văzut este că Donald Trump a dominat de-a lungul întregii campanii electorale, fără să ezite decât de două ori în jurul dezbaterilor. A prima și a treia dezbatere, cred, Hillary Clinton a avut un coeficient de impact mai mare decât ea.
Explicația fiind?
Explicația fiind că Donald Trump era prezent de mai multă vreme pe internet, avea o masă de admiratori și de urmăritori mult mai mare și, mai important, oamenii ăștia erau mult mai implicați și mai dispuși să apese like, să comenteze și să share.
Și asta înseamnă că există, deci cultura tehnologică, să spunem așa, în Statele Unite este atât de puternică încât a putut influența?
Este, dar mai important este că el a putut să influențeze pe cei care aveau abilitățile tehnice și consimțeau cu programul lui într-o măsură mult mai mare decât Hillary Clinton. Donald Trump a fost ales de oameni cu mai puțină educație, cu venituri mai mici și care locuiesc în zone mai rurale, în mai mare măsură decât susținătorii lui Hillary Clinton. Faptul că el putea să adune pe internet mai mulți oameni ca Hillary Clinton, care să împrăști mesajul curate mult mai mare ca ea, înseamnă că el a lucrat de 5 ori mai intens pe internet, pentru că el a avut o masă de manevru mai mică decât Hillary. Nu? Sigur, dacă ar fi să-i numărăm pe toți cei care o admirau pe Hillary, să zicem, pe Facebook, probabil că ea avea ca masă potențială un grup mai mare de indivizi. Dar când a venit vorba de mobilizarea lor, ea a mobilizat un grup mai mic numeric decât Trump, care avea un grup mai mic în numere absolut decât Hillary. Și din nou, asta m-a dus pe mine la concluzia asta, că până la urmă Hillary, dacă a pierdut, Hillary Clinton, dacă a pierdut, a pierdut și pentru că nu a reușit să pună mașinăria politică în mișcare așa cum ar fi vrut.
Deci, suntem mai educați în ceea ce privește tehnologiile, social media devine din ce în ce mai importantă, devine dominantă tehnologia în, iată, până și în creionarea, dacă vrei, tabloului politic.
Tehnologia este foarte importantă în alegeri, alegerile de oriunde, dar, încă o dată, vreau să accentuez, ea poate fi importantă chiar și atunci când susținătorii tăi nu sunt în majoritate foarte tehnologizați. Este important să creezi un grup de indivizi care sunt, știu și tehnologie, sunt și de acord cu tine și să-i faci mai mari prin entuziasmul și ideile tale, care unor pot fi rele, să nu ne înșelăm pe sine, dar vorbind așa ca experți, nu? Dar tehnologia de la sine nu câștigă alegeri.
Sper că nu greșesc. S-a văzut ce înseamnă social media și cât de importantă este în alegerea pentru primul mandat al lui Barack Obama. A fost, mi se pare că, primul care și-a făcut campanie și care,
da, foarte corect,
a câștigat
corect
folosind social media. Ok, devine social media obligatorie de acum înainte?
Absolut.
Ce se mai poate schimba? Adică ce mai poate veni în plus ca să te ajute pe tine candidat, de exemplu, să câștigi?
Păi, tocmai ce am spus.
În afară de mesaj dublat de tehnologie.
Tehnologia este importantă. Mesajul este important, dar și mai important este să-i faci pe oamenii care folosesc tehnologia să lucreze pentru tine. Da? Și mai important să vină să voteze. Da? Este și chestia asta, că unii candidați pot fi foarte buni, la-i face pe oameni să vorbească pe Facebook, dar nu sunt la fel de buni, la-i aduce în cabina de votare. Eu cred că asta s-a întâmplat puțin în România, în care oamenii au vorbit până n-au mai știu de ei pe Facebook.
Facebook oricum fiind mai popular decât
hint,
Twitter.
Hint, da, da. Și în ciuda acelui entuziasm, n-a contat. Dar pe de altă parte și știam că ceva se va întâmpla în România, pentru că alternativa, cei care erau în competiție cu partidul câștigător, îți păreau a merge în toate direcțiile. Nu am știut lucrul ăsta când am văzut ce se întâmpla la alegerile pentru primăria capitale. Un lucru știm cu siguranță. Știm cu siguranță că internetul nu este un mediu al adevărului platonic. Nu? Nu tot ce zboară se mănâncă pe internet. Din potrivă, dacă zboară, probabil că nu este comestibil. Dacă zboară și este pe internet, probabil că n-ar trebui să-l ating. Dar trebuie să facem ceva cu internetul și trebuie să îl incorporăm în viața noastră de zi cu zi. Și eu cred că asta e ce a făcut Donald Trump. El a luat tot ce i s-a dat și l-a pus acolo sub edificiul lui politic și a construit ceva pe el. Dacă el a făcut ceva, este că el n-a, în niciun moment nu s-a gândit să cumva să vireze la stânga sau la dreapta și să evite toate poveștile astea nebunești. Încă o dată, dacă te uiți la alte numere și alte cifre, îți dai seama că în economia generală a consumului de media și de conținut și de idei din timpul alegerilor, fake news a fost o parte, dar probabil nu partea hotărătoare. Sigur, le-a dat oamenilor motive în plus să creadă ce credeau despre el, dar foarte greu îmi vine să cred că ei au fost convertiți de la o religie la alta. De fapt, e un studiu celebru publicat în 1949, numit People's Choice. primul studiu de care s-a uitat la procesul electoral, care ne-a spus un lucru foarte simplu. În campania electorală, foarte rar oamenii sunt convertiți de la un partid la altul. Ceea ce se întâmplă în campania electorală, oamenii devin mai convinși de părerile lor și devin mai activi în încercarea lor de a recruta oameni ca ei, care n-ar vota altcumva, pe care îi invita în procesul electoral. Și de obicei, alegerile din America sunt câștigate în felul ăsta, nu convingând oamenii, ci mobilizându-ți baza ta și aducând ceva oameni care sunt undeva la mijloc.
Trebuie să concentrăm foarte mult ceea ce ar mai fi fost de discutat. Nu vreau să nu discutăm despre două lucruri. În primul rând, vreau să te întreb, apropo, aici îl întreb pe specialistul în social media, în jurnalism, ce s-a schimbat din momentul în care, nu neapărat că ai ajuns tu în America, în momentul în care ai început să predai tu în America, apropo de impactul tehnologiei, de inventarea sau de inventarea folosirii tehnologiei atât de mult?
E din ce în ce mai greu să-i faci pe studenți să citească cărți.
Bun, dar asta n-ar fi singura sau n-ar fi.
Dar nu e un lucru neapărat rău, este un lucru diferit. În sensul că există mult mai multă informație, mult mai concentrată și mult mai accesibilă pe internet decât a existat vreodată. Mi-aduc aminte de momentele pe care eu le-am trăit ca un aspirant cercetător încercând să găsesc a storyline, nu? Pentru o poveste, să găsesc datele esențiale ale unei tradiții de cercetare, care însemna că trebuia să iau un jurnal, să mă uit în el, să-l pun la loc, să iau un alt jurnal. De multe ori erau lucruri care nu știam că există, pentru că nu erau în acest șir indian de surse. Internetul astăzi este un lucru foarte simplu, nu? Să mă duc la cei agregatori de cunoaștere și de informație, unii dintre ei credibili, alții dintre ei mai puțin credibili, și să extrag ceea ce am nevoie să lucrez cu ea. Și studenții mei fac același lucru și nu încerc să-i îndepărtez de chestia.
Nu, dar cum fac? Adică mai știi să faci bine acest lucru?
Eu știu.
Studenții tăi.
Problema cu studenții este că pentru că lucrurile sunt atât de ușoare și pentru că noi putem să transformăm în bucături întreaga cunoaștere, genul științifico-literar al cărții a devenit perimat. Noi trebuie să găsim un alt mod de a spune povești intelectuale, de a spune narațiuni intelectuale cu un art de cuprindere mare, care nu sunt cărți. Și asta e o provocare, dar nu cred că e un lucru nici nu e un lucru rău. E o provocare care o simt ca educator de a găsi o formulă de educație prin care eficiența oferită în internet nu devine o formă de lene intelectuale, atât a mea cât și a lor. Una dintre formele care le folosesc este să comprim tot ce am de spus în calupuri, care, pe urmă, puse la oaltă, fac câte o carte, da? Dar când e vorba de a-i spune omului despre ce e vorba și cum merge, încerc să mă abțin cât mai mult de la a divaga. Și un lucru foarte important. Mai important, dacă îl pui pe student să facă lucrurile el însuși, cu mâna lui, și să caute el însuși, nu-i dai numai așa, niște direcții de scenă, vei fi surprins cât de multe lucruri face, mai ales dacă îi pasă de lucrul ăla. Deci avem o lume mult, oarecum diferită, în sensul că studentul e mai important și misiunea noastră de educare a lui se transformă. Nu trebuie să ne fie frică, dar nu trebuie să fim nici prea încrezători în ce avem. E așa o situație în care trebuie să facem the best out of the worst, cum ar veni.
Nu ți-e teamă că această ușurătate, această ușurință de a găsi informația atenuează spiritul critic?
Da. Și aici problema cea mai mare este că poate că noi nici nu ar trebui să ne... La facultate ar trebui să ne mai dăm de ceasul morții atât de spiritul critic, având în vedere că avem atâtea lucruri, dacă spiritul critic ar fi format în școala, în gimnaziu și în liceu. Probabil mai mult decât oriunde în gimnaziu. Petrecem prea puțin timp în gimnaziu preocupându-ne de lucruri fundamentale, cum ar fi cum să construiești un argument corect la nivelul de gimnaziu, nu să scrii romane sau chestii de știință. Cum să construim un paragraf și cum din paragrafe să construim o compunere, care nu e un lucru deloc simplu și care necesită gândire critică, pentru că nu poți să creezi o poveste din 5 paragrafe dacă nu ai o înțelegere a ideii. Sigur. De narațiune și mai departe. Cred că dacă începem mai devreme, nu ne vom mai da de ceasul morții așa de mult la sfârșit.
Deci nu veți mai pierde timp cu alte cuvinte.
Nu vom mai pierde noi atât de mult timp.
Voi profesorii, da?
Da, exact.
Bun. Foarte pe scurt, din multele lucruri, repet, pe care nu apucăm să le vorbim, 2-3 cuvinte despre acest proiect foarte interesant, Purdue Digital Storytelling Network.
În continuarea preocupărilor mele de educare, am creat un parteneriat cu Google sau m-am alăturat unei inițiative de colaborare deschise de Google News Lab, care încearcă să aducă în mediul academic mai multe modalități de a spune, de a crea narațiuni științifice sau practice cu date. E o încercare de a forma și reforma viitorii jurnaliști, specialiști în public relations, specialiști în comunicare publică, care vor lucra pentru companii, nu neapărat pentru ziare, care sunt puși să prezinte un argument despre bonitatea, credibilitatea companiilor, cauzeilor, folosind cifre și date. E un lucru foarte important. Internetul ne oferă acces la ce vrei și ce nu vrei. Cum punem toate aceste lucruri la oaltă să creăm o poveste credibilă? Noi primim date și cifre de la Google, de la mașinile, de la motoarele lor de căutare, care înregistrează cine a căutat ce, pentru ce, când și cum. Și, până la urmă, poți să creezi niște foarte interesante cartograme. Dar întrebarea este cum spui o poveste despre această cartogramă. Și misiunea noastră la Purdue este să, ca educator, este să găsim noi modalități de a integra aceste date frustre și de a crea noi metode de educație și de comunicare.
Și ultima idee, pentru că am început vorbind despre o carte care există, să terminăm vorbind despre o carte care încă nu e gata, The 1% Effect, deci efectul de 1%.
Da. E o carte care are un titlu mult mai lung oficial,
ceva mult mai bine
diferențiere
așa.
Socială în spațiile digitale. E un studiu care pleacă de la o constatare de care probabil mulți au auzit, anume că în mediile sociale, în universul digital, legea lui Pareto se aplică mai mult decât oriunde. Legea lui Pareto spune că 80% din orice e produs de 20% din actorii, din persoanele care se preocupă de ea. De fapt, pe internet e mult mai dramatic, 80% e produs de 1% sau 99% e produs de 1%.
Nu-i mai bine? Nu înseamnă un discernământ, o triere, o cernere?
Este și mai bine și mai rău. Noi ne-am uitat la Wikipedia și am ajuns la concluzia că 80% din conținut e produs de 1% din contribuitori, din milioanele de contribuitori. Ne-am uitat la ultimii 10-15 ani de existența Wikipediei, deci avem o masă de date, 250 de milioane de intervenții editoriale. Le-am cumulat, le-am calculat, le-am împărțit pe săptămâni. Pentru fiecare săptămână am calculat nivelul de distribuție și cât de echilibrat sau neechilibrat a fost și, pe urmă, am încercat să vedem dacă această evoluție în timp a Wikipediei, în ceea ce privește distribuția efortului, a mers în sus sau în jos și, mai important, dacă pe măsură ce a trecut timpul, oamenii ăștia de 1% care produc o grămadă de conținut au devenit mai mult sau mai puțin stabili în timp, dacă ei stau în elită mai mult sau mai puțin. Am tras concluzia că stau în elită din ce în ce puțin mai mult și că ei formează o formă de adhocrație, deci o democrație, de fapt o aristocrație a celor care se află acolo, adhocrație, care se află în fața computerului, care se schimbă din când în când, dar nu la fel de mult ca în alte spații, și că mai mult, oamenii ăștia lucrând așa de mult, nu controlează proiectul în modul tradițional în care ne-am imaginat, ca latifundiarii care controlează pământul într-o țară bananieră, ci ei formează sau creează chenarul în jurul căruia sau în interiorul căruia oamenii desenează sau scriu sau adaugă informații. Deci acest dezechilibru în termenii contribuției, în ceea ce privește contribuția, duce până la urmă la structurarea Wikipediei ca un spațiu social productiv. Argumentul meu fiind că, până la urmă, ideea de crowdsourcing, ideea că dacă dai oamenilor unelte, ei vor contribui într-un fel sau altul și lucrurile vor merge de la sine. Nu e chiar așa. Dacă dai oamenilor unelte, oamenii vor face lucruri dacă unii dintre ei se investesc pe sine în proiect mult mai mult decât alții.
Până la urmă e nevoie de un model, nu?
Da, exact. Și servește ca, dar modelul lor este, în primul rând, modelul omului care muncește cel mai mult, care face cel mai mult, este un model a celor care conduc cu Zitzfleisch. Nemții în secolul XIX aveau vorba asta, că un adevărat om de știință este, nu e un om care e deștept, ci e un om care are Zitzfleisch, ăla care are fundul făcut de fier, da? Care e făcut să stea pe scaun. Eu cred că și Wikipedia este la fel.
Sorin Adam Matei, mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și cu regret pentru tot ce n-am apucat să discutăm, dar sper să o facem data viitoare.
Mulțumesc și eu foarte mult!
Diaspora. Dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Așadar, invitatul meu din această seară a fost Sorin Adam Matei, profesor doctor în științele comunicării la Universitatea Purdue din Indiana, Statele Unite. Detalii pe site la www.radioromaniacultural.ro, acolo unde poate fi și reascultată această emisiune, dar și pe pagina de Facebook a emisiunii.